dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kang tindinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, bakla, tomboy, kadiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, pakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Magandang hapon po. Narito po na naman po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Napakasarap ng hapon, napakainit ng ating araw ngayon. At tamang-tama sa ating nagbabagang usapan ngayong hapon, ito ay pagpapatuloy pa rin sa ating usapan tungkol sa mga movements o mga advocacies ng iba't ibang grupo ng tao. So, sinimula natin sa women's movements. Pinag-usapan natin ang feminismo, mga feminista, uri ng feminista, mga iba't ibang pinaglalaban ng iba't ibang klaseng kababaihan. Tapos, napunta tayo sa men's movements, no? Meron din pinaglalaban ang mga sangkalalakihan. Okay, at ngayon, nandito na tayo sa queer movements na para sa akin, sa opinion ko, ay ang pinakamasaya. Ano nga ba ang queer, di ba? Sa word pa lang na queer, masaya na kaagad. Bakit hindi gay? Bakit hindi lesbian movement? Kasi ang queer ay mas encompassing, mas maraming pwedeng sumali. Actually, ang sabi ng maraming mga queer people, kahit mga straight ay pwedeng sumali sa ilalim ng umbrella statement na queer. Okay, so yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon, ang queer movements. Meron nga bang sinasabing queer movements? Kasing klaro nga ba ito sa women's movement, sa feminismo, sa masculinist movement? Ano ang kanilang mga adhikain? Ano ang kanilang common themes? Kasi just like the women's movement and the men's movement, meron din iba't ibang strands ng queer movements. Pero meron silang mga common themes at meron din silang pinagkakaiba-iba. Okay? So, ang queer, klaruhin lang natin, ay hindi natin masabi kung sino talaga ang nagpasimuno ng terminong queer. Kasi before na tinawag na queer, basta sinasabi lang na gay movement. Okay? Pero ang gay movement ay napaka-limited kasi karaniwan ang nasa utak natin pag sinabing gay ay lalaking gay. Pero kasali din yan ang mga babaeng gay. Okay? Pwede nating sabihin LGBT, lesbian, bisexual, transgendered, or mga transsexual, at ang gays. Okay? Pero kahit ang LGBT ay dinadagdagan na rin yan kasi kulang daw yan. So, meron din dyan tulad ng ating topic 3 weeks ago on the LGBT dictionary, ano nga ba ang naidagdag sa LGBT? So, naging LGBT. Okay? So, meron ng nasaling P, which means pansexual. Ano nga ba ang pansexual? Okay? At meron din naidagdag pa dito na iba. So, LGBT, QCI. Ang haba, di ba? So, ang Q ay queer, ang C ay celibate, at ang I ay ang intersex. So, ano ang intersex na mga tao? Ang intersex sa mga tao ay mas kilala sila sa tawag na mga hermaphrodite. So, they were born with 2 genitals. So, meron silang female genitals, meron silang male genitals. So, hindi nila yon kasalanan, hindi yon isang pagkakamali, pinanganak silang ganoon. So, ang tawag sa kanila ay mga intersex. Pero, to embrace all of these groups of people, pwede na lang natin yung sabihin na queer movement. Queer kasi, hindi siya yung popular. Siya ay naiiba, siya ay unusual, at karamihan sa kanila ay natutuwa na tawagin ang kanilang sarili na queer. They take it in such a positive manner. Hindi siya isang insulto na tawagin ang sariling queer. In fact, meron akong kakilala na straight siya, but she calls herself queer kasi tanggap niya ang mga taong queer. Okay, so movement, bakit movement? Kasi meron siyang pinagmulan at isa siyang politics. Isa siyang coalitional politics na by identifying themselves as queer people, they identify with the plight of all other people, queer people, at meron silang goal. Okay? Kung sa feminismo, meron tayong adhikain na pantay-pantay, na access to resources, to education, to information, ang queer people meron din sila. So, ano kaya yon? Okay? In the present time, masasabi natin na sa Pilipinas, napakaganda ng nangyayari kasi mas pinapag-usapan, mas nagiging visible sila sa popular culture. Ang katatapos lang na my husband's lover, for instance, ay isang ehemplo na hindi man natin tanggap, at least pinag-uusapan at nakikita na natin ang mga kwento nila na dati ay binubulong-bulong lang natin sa mga kaibigan natin but not really in the popular media. Pero ang My Husband's Lover, at I believe ang My Husband's Lover ay napaka-successful niyang palabas despite its being radical, despite it being progressive, hindi siya yung usual na topic. At napakaganda ng pagkakagawa at ang kanyang consistent high rating from beginning to end ay isang example na merong mga tao na willing makinig sa ganitong kwento kasi nangyayari talaga ito. Although sa perspektibo siya ng babae, ng bida na si Lali, actually ang kwento ni Lali ay kinikwento niya ang kwento ng dalawang gay sa istorya. So yan pa lang, 'di ba? Masasabi na natin na ang layo na ng pinanggalingan ng usaping gay, usaping bakla sa ating popular culture, 'di ba? Dati pag sinabing bading, bakla, ano ang representasyon nito sa radyo, talagang ito yung siya lang yung talagang pinagtatawanan, talagang sinasabunutan, tinatadyakan, sinasampal, di ba? Yung the classic Diego sa ano, sa Bubble Gang. Si Diego ay talagang pinagtatawanan siya sa kanyang itsura, siya yung iniinsulto, at ang palaging punchline ay ang kanyang itsura. At siya ay Becky, siya ay Bading. So, dati yun lang ang alam natin sa buhay ng gay. Ganun lang sila, gay nga kasi nakakatawa, nagpapatawa, nagpapaligaya. Pero ngayong hapon, iniimbitahan ko kayo na mas lumawak pa ang ating kaalaman tungkol sa pinaglalaban ng mga gay na babae at gay na lalaki at kasali din dyan ang mga bisexuals, ang mga celibates, ang mga intersex at mga transgender. Kasi marami silang mga pinaglalaban. Okay? So, pero hinuli ko siya, inuna ko ang women's movement, tapos men's movement, hinuli ko ang queer movement kasi sa akin, ito yung pinaka-complicated at ito ang pinaka-mahirap pag-usapan. Lalo-lalo na ako kung ang nagsasalita ay straight na babae tulad ko. Okay? Pero ako ay isang advocate for the queer movement at I hope I invite your hearts and minds this afternoon na sumali sa usapan kasi malalaman natin pagkatapos ng isang oras na pare-pareho lang naman talaga tayo ng pinaglalaban. Okay, so gusto ko munang mag-iwan sa inyo ng isang pampainit. Okay, gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko tong kantang ito kasi ang nakakatuwa dito kahit ang mga homophobic, alam mo yung mga taong takot at galit sa mga bading, sa mga lesbiana, ay napapasabay sa kantang ito. Diba? Unconsciously, sa mga makikitid ang utak, kala nila sa kantang ito dati ay kinukutya ang mga bading at natutuwa sila kasi merong kumakanta na kinukutya pero hindi nila nalalaman na ang mensahe ng kanta ay hindi pangungutya kundi pagtanggap. Okay, so gustong-gusto ko to kasi it always makes me feel better and I think everyone feels better after hearing this song. So nandito muna. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan si Glock 9 sa kanyang makabagbagdamdamin na Sirena.
Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso sa akin tumitik-tik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga sa akin kayo ay bibili.
Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro, kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese carter at iko, mga labi habang kumikim butang bewang, mga higaw na gumigewang, gamit ang pulbos na pinili kay Aling Bebang, upang matakpan ang mga pasasamukha na galing.
mo na mali, dalaga na pala to. Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa. Kahit inayo na sa tabang, kasi ganun na lamang akong paluin ng tubo. Kahit inakalawang tama na naman itay, di na po ako pasaway. Di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusuot
Sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay upod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso sa akin tumitiktik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagal ng paghinga sa akin, kayo ay bibili.
Lumipas ang mga taon, nangang si pag-asawa aking mga kapatid. Lahat sila'y sumama, nagpakalayo-layo ni hindi makabisita. Kakain na po itay, nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad, pa isa-isa habang ayon butok malatang dating matipunong katawa. Kaya sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan ng lupot na nadarama. Huwag na po nating balikan. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit ako sa iyong tabi, ikay tumangan. Umapit na sa aking kamay, kahit hirap magsalita. Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha. Dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla.
Ram na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso sa akin tumitiktik. Ram na may tubig ang sinisisid, sa patagal ng paghinga sa akin kayo ay bibili. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba.
Halika na makinig sa TZUP 60.2. Tayo na makinig sa TZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa TZUP 60.2. Kasali ka!
Boto 2013.
Makisali, makialam, magbantay.
Boto 2013.
October 28, Barangay Elections. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong, kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako si Julian Baldo Cubelo, ang iyong lingkod. Usapang queer movements po tayo ngayong hapon, ha? I need your comments and your questions. Anything, any reaction, you can text us at 0927-220-8332 or sa aming landline na 503-8288 or dito sa aking Facebook page, dito sa aking wall or sa aking PM. Okay, so magsisimula po tayo kung ano nga ba ang pinaglalaban ng mga queer people. Ano nga ba ang kanilang angas kung sila ay nagrarally sa kalsada? Ano nga ba ang kanilang sinisigaw? So, ang number one na kanilang sinisigaw ay ang kanilang pag-ayaw sa sinasabing heteronormativity. Or ang normal lang na pagiging tao, ang normal lang paraan ng pamumuhay ay ang heterosexual na paraan ng pamumuhay or ang sinasabi nating straight. Okay, so that's very obvious, but that needs to be stated again and again and again. Na kung ikaw ay hindi attracted sa yung opposite sex, hindi ka na normal na tao, ikaw ay may sakit, ikaw ay kailangang pangdirihan. Okay, bakit nga ba ganito ang pananaw natin? Kasi nagsimula ito sa pananaw ng mga medical personnel. Okay, inamin na ito ng... Simulan natin halimbawa sa Harvard Medical School, inamin na nila na for so many years, okay, tinuring nila na ang pagiging gay ay isang sakit, isa siyang illness, isa siyang disease of the mind even. It was only in recent history, if I'm not mistaken, in the late 70s lang nila sinabi na it's not a form of abnormality. Okay? So, pero ang tagal bago dumating sa conclusion na yon. Okay? So, hanggang ngayon, minana natin ang ganunong pananaw na kung ikaw ay isang gay, there is something wrong with you, that there is something that needs to be repaired. So, I do not want to move mountains over time kasi kahit ako mismo ay nandun pa rin, meron pa rin akong personal struggles about this, but I am proud to say na ang laki na ng aking pinanggalingan as compared before kasi I continue to educate myself. Okay? Kasi tayo, ang Filipino culture is highly tolerant naman talaga tayo sa gay people compared to other cultures, pero hanggang tolerance lang tayo, hindi talaga natin yan sila matanggap. Example na dito ay yung pagpapakita nila ng affection in public, for instance. Why is it that okay ang dalawang taong heterosexual na mag-holding hands, mag-kiss, mag-hug in front of other people? But gay people are sort of limited kasi merong kilay na tumataas at meron tayong naririnig sa ating mga kaibigan na tanggap ko naman ang pagiging bading nyo, wag lang kayo maging bading sa harapan ko. As if straight people are entitled to this protection of their eyes na wala silang makikitang PDA or public display of affection between gay people sa harap nila. Okay, so straight people are not in any way entitled to this. Okay, so yun ang kanilang pinaglalaban. Pero sa aking experience sa mga kakilala kong gay men at gay women, alam nila na ang laki pa ng ating kailangan ipaglaban. So sila mismo ay dahan-dahan. Okay? They break rules once in a while, but they sort of feel the mood of the room, for instance. Ilan ang porsyento doon ng tanggap ang pagiging gay nila at ilang porsyento ang hindi. At they base their actions and their movements according to their semi-evaluation of these people, which is really difficult to do. Kasi ang straight people, wala tayong ganyan eh. Parang we can be truer to ourselves, to our actions, kasi wala tayong ini-evaluate. Wala tayong quasi-statistics na ginagawa kung tanggap pa tayo ng mga tao or hindi. Meron naman, pero not in terms with our sexual expression and our sexual orientation. Ang hirap ng ganun. But of course, I can only imagine, I can never completely understand kasi hindi ako gay at napaka-privileged ng position na pinanggagalingan ko. So, yun, naiintindihan natin yun na ulit-ulitin natin sa sarili natin na hindi lang ang heterosexual na mga tao ang normal. And second, pinaglalaban nila na wag naman ang compulsory heterosexuality. Na yun lang ang dapat, okay? Yun lang ang tamang landas, yun lang ang tamang daan patungo sa kaliwanagan. Na at kung ang mga feminista ay pinaglalaban nila ang pressure that the only way for them to be called complete real women is when they marry or is when they go into a relationship with another person, mas pinaglalaban ngayon ng mga queer people na hindi lang ang pagiging heterosexual ang tamang paraan kung paano mabuhay sa mundong ito. Okay? So, ang kasama dito ay yung pag-ayaw nila sa tinatawag na conversion therapy. Conversion? Iko-convert ka. Parang nandito ka ngayon sa isang state sa buhay mo tapos iko-convert ka para ka maging okay, para ka maging katanggap-tanggap. At ang malalim na pinanggagalingan nito ay ang religious sensibility nating mga Pinoy. Lagi tayong, we always, you know, it all boils down to the mandate of God na kailangan baguhin kasi hindi ka makakapasok ng langit pag ikaw ay bading. Okay? This is one of those topics that I really hate talking about and I hate arguments, I hate debates about this in tables, in conversation among friends. Ang hirap kasi napaka, ang termino na ginagamit namin sa waray is napakalangit. Masakit siya eh. It always boils down to the personal. And mas mahirap kung ang ating kadibate, ang ating kaargumento ay ating kapamilya. Kasi talagang nagiinit ang usapan at nasisira ang ating appetite. Lalo na kung may pagkain sa harap natin, di ba? But in this case, I am protected by this radio booth and I am protected by this microphone in front of me. So, eto, napakababaw ng usapan kung ang ating pagbabasihan ay ang religious sensibility natin, kung ano nga ba ang gustong sabihin ng Diyos. Kasi sa akin lang, in my opinion, napakababaw na nagsabi ang Diyos na dalawa lang ang klase ng tao. Okay? Babae at lalaki, at they're supposed to be attracted to each other. Okay? Yun lang. I will not go further kasi I don't want to offend a lot of people especially. Pero naniniwala naman ako na ang nakikinig sa Generation Gender ay may malawak na pananaw sa buhay. Okay? So, yun. Conversion therapy. We do this all the time. Pag meron tayong nakikita, ako, I am partly guilty of this kasi meron ako mga anak. At ang parents ay palaging, alert, di ba? Kung may nakikitang senyales na, naku, baka maging bading ang anak ko, you are quick to intervene, you know? You are quick to intervene na huwag palaruin ng manika, huwag pasuotin ng mga pink, huwag, you know, baka maging bading. Sa babae naman, huwag bigyan ng toy gun, huwag paakyatin sa punong kahoy, baka maging lesbiana. Okay? But I will tell you a personal story. Ako talagang apat ang kuya ko. So, I was raised not really like a boy, but I was given freedom. So, ako, I've had all the rough games a child can have. So, akyat ng puno, sugat dito, sugat doon, binalaro ako ng baril-barilan. Pero meron namang moments na girly-girly naman ang mga laro ko. Pero the fact is, I was given freedom. Unfortunately, may mga magulang na hindi ganon. So, pag nakikitaan na ang kanilang anak ay mahilig makipaglaro sa babae, kino-convert ka agad. Talagang conversion therapy ka agad ito. Kasi meron tayong pananaw na kailangan nating pigilan. Of course, I don't want to go into psychological arguments kasi hindi ko yun expertise. Pero sa tingin ko ay panahon na para ang ating parenting ay maging fluid, mas maging flexible at maging freeing. Okay? Sabi nga nila, ang mga Pinoy men daw talaga ay masyadong sheltered, masyadong mama's boy, kasi hindi natin sila naturuan ng feminine sensibility, kasi hindi natin sila tinuruan ng paglilinis ng bahay, pamamlansya, paglalaba, kasi nga, sa takot natin na maging bading sila, which is so wrong. So, maraming mga lalaki na masyadong walang alam sa bahay. Dahil sa takot natin na pag tinuruan natin silang mamlasya, pinaglaro natin sila ng manika, magiging bading na sila. Okay? So, Yun muna, meron na dito sa akin nag-message at meron ng comment na napakaganda. Excited ako basahin. Pero bibitinin muna kayo and please more comments. Again, you can text us at 0927-220-8332 or pwedeng tumabag sa 503-8288. Meron ng marami akong tagapanghinig na wala sa Metro Manila. So, mostly dito na lang sa aking Facebook page sila nag-comment sa akin. Okay, so tayo magpapatalas-las muna. Kayo nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boto ako sa malinis na eleksyon.
Boto ako sa murang edukasyon.
Boto ako sa isang mapayapang bansa.
Boto ako sa maayos na kapaligiran.
Ang pagboto ay isang karapatan. Kaya't sa darating na eleksyon, let your voice be heard.
Bumoto sa darating na eleksyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako pong yung lingkod si Julian Baldo Cobello. Usapang queer movements. Ano nga bang pinaglalaban ng mga queer people or yung mga kasali sa LGBT community? Okay, sige, bago tayo magpatuloy, meron dito comment from Mary Ann. Ang kuya ko ay Becky. Napaka-accomplished niya sa buhay, pero di siya accepted sa bahay. Sad face. Okay? Well, I'm not surprised that your kuya is accomplished kasi ang dami talagang mga gay men na talagang they work doubly hard. Kasi nga, yun nga, merong sense na they really have to prove something. Halimbawa, applying for a job, kailangan magaling ka kasi often ang pagiging gay mo is taken against you. Okay? So, Mary Ann, just continue to support your brother. Okay? At, like anything, usually it's the family who is the last to accept. Ganon talaga. Okay? So, thank you, Mary Ann. Okay? So, mamaya na lang yung iba. Okay? So, ano pa yung pinaglalaban ng queer movement na ito? So, the fight against lesbophobia. Okay, lesbophobia. This is different from homophobia kasi ang homophobia is just phobia about homosexuals in general. Ang lesbophobia talaga ay sa lesbians lang eh. Kasi meron talaga akong kakilalang ganun eh. Tanggap niya ang gay men, pero diring-diri siya sa mga lesbians. Bakit kaya ganun? Pero straight guy siya. Pero nato-turn on siya sa mga girl-to-girl sex sa porn. O, di ba? Crazy. Di ba? Gustong-gusto niyang manood ng porn na girl-to-girl. Pero in real life, nagagalit siya sa mga lesbians. Kasi sabi niya, parang sa kanila na lang daw, aagawan pa sila. Yun. Okay, lalong-lalo na yung mga lesbian na mga femme or yung mga feminine, yung mga girl na girl yung itsura. Well, you know, there are also single ladies out there who are broke and every time they learn na ang crush nila ay gay. Diba? So, merong sense, merong scarcity mentality na makukulangan tayo kasi nga ang market ay paliit ng paliit. Okay? Sa akin ay napaka-sad ng pananaw ng buhay na yung like poverty mentality. Palaging kulang, palaging kulang, palaging kulang. Huwag ganon. Okay? At kasama sa listahan ng mga phobia ay ang biphobia. Self-explanatory. Phobia sa mga bisexuals. At pinaglalaban rin ng queer movement ang monosexism. This one is, ito napaka fragile ang topic na ito kasi meron talagang mga queer people who go against monogamy. Sinasabi nila ang monogamy ay napaka-heterosexist na pananaw, yung the political economy of ownership, you know, na ang heterosexism, merong kailangang establish ang pagmamay-ari or ownership. At ito ay na-establish sa kanilang partner sa buhay para to limit resources. Yun, diba? So, from communal to limited family units. So, ang sabi ng ibang mga queer, ang monosexism or ang monogamy ay napaka-heterosexist na paniniwala at merong sa kanila ay nagse-celebrate ng polygamy. Or hindi naman polygamy, but wala lang strict boundaries na you and I. At walang ganun. However, okay, you will also realize na between lesbian or gay couples, napakatindi rin na kanilang sense of monogamy na walang cheating. Tayo lang talaga, you know. Meron pa rin sense of moralism. Okay? So, kaya nga pinag-uusapan natin ang queer movement ngayong hapon kasi marirealize natin na iba-iba, you know. Merong mga straight people who go for monogamy, meron rin mga straight people who go for polygamy, at ganun din ang pananaw ng mga tao, ng mga LGBT people, okay? Magkakaiba-iba rin. Pero sabi nila, if we could not, you know, part the sea and move mountains, if not acceptance, at least tolerance. In the Philippines, I think we have that, but in other cultures, kahit tolerance wala pa, okay? Yung tipong, if they get a hint of your being gay, bubuhusan ka ng asido sa mukha, okay? There are cultures na ganon, okay? Particularly, ang mga nasyon sa Middle East, even Korea, sabi ng aking mga Korean friends, napaka-repressive pa sa mga gay people at talagang almost everyone is still closeted, so, or yung hindi pa nag-out, okay? In Korea, in Japan, yon. So, kaya nga ang mga Japanese men daw, straight men, napaka-gullible nila sa mga transgender na mga Pinay na pumupunta na doon, nakala talaga nila biologically male. Hindi nila na-determine eh. Ang Pinoy medyo magaling pang mag-determine kung sino ang transgender at sino ang hindi transgender. Ang mga Japanese at Korean men daw, ay medyo hindi. Kasi wala silang practice, wala silang training, kasi wala silang nakikitang cross-dressers except for foreigners and except when they do cosplay. Okay? So, merong mga slogan na all through the years, laging ginagamit ng mga iba't ibang grupo ng queer people. So, halimbawa dito, just imagine a t-shirt, diba? Ito yung mga ginagamit nila. Gay is good, gays bash back. O, diba? Talagang they bash back. Okay? And then, ito yung gusto ko. We're here, we're queer, get used to it. Okay? Tapos, meron rin akong t-shirt na nakita na, hey, ho, homophobia's got to go. Yon. Okay? Another one. We're here, we're queer, and we'd like to say hello. Okay? 1, 2, 3, 4, open up. Ano yan? 1, 2, 3, 4, open up the closet door. 5, 6, 7, 8, don't assume your kids are straight. Yon. Ito pa. I'm out of the closets and into the streets. What else? This one. Gay by birth, fabulous by choice. There. Tapos ito yung mga bago ngayong mga countries na nag-legalize ng same-sex marriage. Merong mga kumakalat ngayon ng mga t-shirts na mga why be afraid to be engaged? As in, gay. Okay? This one is funny. Sorry girls, I suck dick. Okay, meron ako nakasakay sa jeep na grabe, machong-macho, poging-pogi, talagang laway-laway-laway, pero ang t-shirt niya ay, sorry girls, I suck dick. Diba? Blush. Kakada nare-realize kasi syempre tinititigan yung face niya, diba? Tapos, biglang mapupunta doon sa chest niya, tapos mababasa ang t-shirt nila. I'm sure lahat nagbablush, kahit mga girls na hindi nagbablush tulad ko. Eto, arm gaze, don't get bashed. Okay. So, just a trivia. The Netherlands was the first country to allow same-sex marriage in 2001. Okay? And then, ang same-sex marriages are legal in Sweden, Argentina, Iceland, Belgium, Canada, Norway, South Africa, Spain, and Portugal. So, go na there, okay? Kung di na kayo makapag-antay na ma-legalize ang same-sex marriage sa Pilipinas, pwede kayong pumunta noon. At sa US, parami ng parami ang mga state na nagli-legalize nito. Okay? Now, this is in the US, pero medyo lumalawak na rin ang sakop nila. Ang dami, narinig nyo na siguro ang Pride March, di ba? Ang Pride March, ang kanilang bandera ay parang rainbow, you know, signifying diversity, all shapes, all colors, all textures, acceptance, tolerance. So, pag Pride March, makikita mo din ng iba't ibang grupo ng queer people. Okay? So, of course, ang nagpasimula ng Pride March ang mga transgender people. They have this transgender pride flag. So, sila yung nanguna. Then, after that, ang daming nagsabi ng mga gay people na gay kami, but we are not that kind of gay. So, there are many kinds of being gay. Okay? So, what kind of gay person are you? So, merong silang ganun. Okay, we are this kind of gay people. And we are attracted to this kind of gay people. So, there is a so-called gay group na ang tawag ay the Bear Brotherhood. Tapos, ang saya ng kanilang flag kasi talaga yung footprint ng bear, as in bear, the teddy bear or the grizzly bear na malaki. The Bear Brotherhood ay grupo ng mga kalalakihan na gay, na mga malalaki, mga hairy, mga macho. Just imagine mga big bikers. Yung mga naka-leather jacket na black, na naka, ano yun, yung mga hairy talaga, talagang may bigote. Usually, they are big. They are, you know, muscular and they are very, very masculine. Okay. But they call themselves gay and they join the group, the Gay Brotherhood. Yon. And they look like, you know, your typical daddy. Tapos, meron din grupo na the radical relations anarchist. So, ang kanilang flag sa gay march ay heart siya na parang pinunit-punit. So, ang kanilang is parang itigil na ang dictatorship kung sino ang mamahalin ng isang tao. Okay? So, parang they reject normative ideas of how relationships should be organized. Ayun. Another trivia. Si Walt Whitman. Alam niyo ba si Walt Whitman ay isang gay? Okay? Alam niyo ba yung calamus plant? Yan, gustong-gusto yan ni Walt Whitman na calamus plant kay napaka-representative niya ng homoerotic love. Ang ganda-ganda niya kasi it has a heart, like, you know, the female genital. And it has a bud. It has like a phallus-like thing sprouting from it. The closest plant that I could think of that we have here is the anthurium. You know yung heart, tapos perong naka-usli na parang phallus, parang penis, di ba? So, napaka-female, napaka-male, napaka-feminine, napaka-masculine. So, those things, you know, these symbols matter to them. At meron din namang grupo na lesbian separatists. Talagang lesbian separatists, talagang we don't want anything to do with men. And sila talaga yung, kung sa feminist, mga rad fem sila. Okay? Now, okay, ito. Wait lang. Meron ditong interesting message from Jason. Okay, Jason, I have been discriminated first and foremost in my family. Member ako ng Ladlad, so I respond with compassion, but it has been a long and difficult journey. Okay, sa ating mga kabeki out there, always respond with compassion. Huwag kaagad magtaray kasi it will end the conversation immediately. Always remember, you're here to conscientize. Ay, ang taray ni Jason. Okay? So, but you know, when you're just coming out and you've just been through a lot of confusion, tapos gusto mong tanggapin ka agad, yun nga, talagang, meron talagang panahon dyan na you will be sort of detached from your family, from the ones who cannot accept you first. So, it's a journey and it's good to be joining groups such as Ladlad and in the University of the Philippines, meron tayong Babaylan para mag-guide ka sa inyong blossoming. Okay, before we go to a break, meron pang comment from Ramil, heteronormative pa rin ang homosexual relationships but they're more flexible. Pero may power struggles pa rin. Okay, Ramil, thank you for the point. Ano kayo ibig sabihin niya nito? Siguro kasi meron pa rin, as much as gay people would like to be democratic in their relationships, meron pa rin heteronormative baggage na nadadala ang mga homosexual. Siguro, sinong lalaki, sinong mas lalaki, sinong mas babae. Siguro yun ang ibig sabihin ni Ramil. But anyway, thank you Ramil, thank you Jason sa mga comments nyo. So, tayo magpapatalastas muna. Kayo nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tinatawagan ang lahat na naghahanap ng trabaho. Sumali na sa Trinoma Mall October Mega Job Fair ng Magnus Eventus Incorporated. Libo-libong job openings mula sa iba't ibang industriya ang naghihintay sa inyo. Punta na sa Trinoma Mall Activity Center sa October 28 at 29 mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Para sa ibang detalye, bisitahin ang www.magnuseventus.com o tumawag sa 0917-862-4687. Ito ay hatid ng Magnus Eventus Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nang babalik po ang Generation Gender, we are down to our last 10 minutes. Okay, meron dito katanungan from Luis. Okay, ako ay matagal nang nag-out pero palagi pa rin akong sinasabihan na mag-out ka na, mag-out ka na, mag-out ka na. Hi, naka Luis. Maraming ganon. Meron akong itsidyan din ganyan ang kanyang problema sa buhay. Okay? Carry mo lang yan, Luis. Kasi siguro, hindi ka masyado nagpaliwanag. Pero siguro, ang ibig mong sabihin, siguro hindi ikaw yung masyadong effeminate. At I'm sure sa kapwa niyo mong mga gays, nasasabihan ka pa rin na paminta ka. At oftentimes, I've clarified this with my gay students, ang paminta ay minsan insulto siya. Okay? Minsan hindi. Okay, so klaruhin mo. Pero meron talagang mga gay na pag sinabi nilang ay paminta, iniinsulto ka nila. So, parang you're trying hard to be masculine. Okay? Yon. Pero, congratulations. Okay? Congratulations for coming out already. Okay, I'm sure matagal na yan. So, thank you. Mamaya na lang yung mga comment kasi may dalawang comment dito na mahaba. So, later na lang. Okay? Meron pa mga last points dito. So, I've mentioned kanina yung Babaylan, which is a campus-based organization. Pero sabi nung aking na-guest dati dito na pwedeng pumunta, sumali doon ang kahit sino, kahit straight nga eh. If you like the company of gay men and women, you can join Babaylan. If you like talking to them, if you like philosophizing with them, you can join the organization. If you are not still sure about your sexual orientation and gender identity, you can still join. Meron daw mga sumali na nasa confused state. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang gusto nila. At merong pumunta doon na naliwanagan na okay, I am gay. At meron namang pumunta doon na sumali talaga sa organization at naliwanagan na hindi sila gay. So, di ba, yung ganun. Kasi ang maganda sa Babaylan is talagang patuloy ang kanilang pag-aaral. Okay, talaga sila yung nagbabasa. Sila yung talagang teorya at application, at meron sila talagang adamin lang mga outreach programs. At ang first and foremost talaga is education. So, they give you literature, they give you theories, they give you research articles para mas matulungan ka sa inyong pagkilala sa sarili mo. Okay? So, ang kanilang idol ay si Judith Butler. I will devote one session on queer theorists na gustong-gusto ng mga gay people na sa tingin nila ay nakatulong sa kanilang mabilis sa pagkilala sa sarili nila. At ang isa dito ay si Judith Butler. So, si Judith Butler ay malali, mahirap intindihin, pero napakasaya pag naintindihan mo. So, gagawin ko ang aking makakaya na ma-explain sa ating mga tagapakinig in layman's term, in layperson's term, ang sinasabi ni Judith Butler. Okay? At meron tayong grupo na naladlad. By the way, wait lang. Ang Babaylan pala ay recently meron silang launch na libro at napaka-interesting ng araw na yon kasi sila ay merong assembly sa may A Steps, tapos pumunta silang oblation. But just, you know, near the vicinity, there was this group named the Metropolitan Community Church of Quezon City. Ito sila ay mga born-again Christians siguro na talagang nandun sila para pukawin ang mga gay na it's seen to be gay. So, nandun sila talagang, timing naman, it was a peaceful day. Pero napaka-funny kasi yung nandun talaga ay pastor na meron siyang, alam mo yung sinusuot sa katawan na parang placard that you carry it as like part of your attire. So, sabi niya, it's not okay to be gay. It is a sin. I am pastor, blah, 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 blah. Text me. Here's my phone number. So, nandun. Talagang binigyan niya kanyang phone number. At the funny thing is, ang mga nandun sa Babaylan ay nakipag-picture talaga kay pastor kasi tuwang-tuwa sila kay pastor. You know, the courage. You know, the courage to be there. At I really appreciate also the Babaylan people for not making it such a big deal. At hindi nila inaway. In fact, talagang masaya. Kasi picture, pastor, sali kayo dito magpicturean tayo. O, diba? At nakijoy naman si pastor talaga. Pero yun, marami rin hakot si pastor. Meron, ang dami niyang supporters. And then, we have Ladlad. Ang Ladlad ngayon ay hindi nga lang sila na ano sa Congress, pero patuloy sila na nag-educate. At ang iba na mga kilala ng mga ladlad people ay si Danton Remoto, si Boy Abunda, si Rica. Ewan ko, naalala niyo si Rica. Sumali siya sa PBB dati. But they are the frontliners ng ladlad. At sila yung mga nagpapakita sa media. Okay? But anyway, kasama pa rin ang usaping queer movement, yung mga antis, yung mga talagang ayaw. So, meron talagang mga organizations who devote their energy and time to go against homosexuality. So, marami, okay? merong mga the Exodus International. This is a religious-based organization. Exodus, ibig sabihin exit, you know, to exit from homosexuality. At in-encourage nila ang mga tao na umalis sa homosexuality. And the Exodus International ang parang support group for the recovering homosexual, so to speak. Okay? So yon, hinihil nila kuno ang mga gay from their gayness. So, pero ang Exodus International ay peaceful, hindi sila nang-aaway. Pero merong organization na medyo violent, the homosexual agenda. Violent sila kasi talagang haters. Sinasabi nila, ang dami nilang mga research kuno na the root of evil in the world is homosexuality. Ang dami nilang in-expose problems in the Catholic Church, for instance, on pedophilia. Lahat yan in-expose nila. Lahat na panglaban sa homosexuality. So, the name of the organization is, wait lang, The Antis, okay? Yun ang kanilang pangalan. The Antis, colon, the homosexual agenda. Ang kanilang sole purpose is to expose as many incidents, as much as possible sa mga kababalaghan kuno ng mga gay people. Okay, so yun, sa mga nakikinig na pwede kayong pumili. I've given you options this afternoon. Pwede kayong sumali sa Ladlad, sa Babaylan, at pwede naman kayong sumali sa Exodus International or sa The Antis. Okay? This is a very democratic country and, you know, it's good to have options. Anyway, meron pa akong ipaparinig sa inyo na kanta na from Mary Lambert, She Keeps Me Warm. This is a lesbian song. But anyway, before I go, I have to say goodbye na. Thank you sa mga nakinig. Binabati ko ang aking asawa at ang aking nanay na nakikinig sa Northern Samar at ang aking minamahal na asawa. Anyway, may comment dito kay Peter. Gusto kong i-clarify na we, parenthesis, gays, are not all about wanting hookups. We strive for a good, balanced life with a satisfying career, self-development, hindi lang kami sex. We also believe in true love. Okay, by the way, thanks for taking up this topic. As a Becky, marami pa rin akong natututunan. Thanks! Uy, thank you, Peter. And then, isa Lani from Lani, my brother is gay, and we always blamed it on how he was raised with us girls in the family. Masyado kasing democratic. Yung mga kamag-anak namin laging sinasabi na kasi, ano to? He was allowed, okay? Kasi he was allowed everything. While now, my son, he's 18, he has been raised the same way with girls then, but he's not gay. So I guess, nurture, nature talaga yan. Pero it's not the parents doing 100% of the time. Yon. Thank you, Lani. Lani, that's a very good point. Kasi, sometimes it makes sense. Sometimes it is intuitive to say na kasi ganito ka pinalaki, kasi ganito, minsan kasi general ang tatay mo, masyadong stricto, kasi minsan ginawa kang junior. Sometimes it follows, you know, but we cannot generalize kasi ang dami rin namang exceptions. Ang dami na rin exceptions na ganito sila pinalaki pero hindi naman sila ganyan. At so, I think it's very dangerous to just, you know, to just say those things, those unthought things kung sino-sino lang. Kasi, ang hirap eh, napakalalim niyang usapin ang gender at we just boil it down to, kasi that's how you were raised. Tama ka, Lani. Thank you for that comment. Kaya ako hinuli siya. Nurture and nature and more than that pa rin yan. Parang nurture, nature, either, neither, and beyond. Okay? So, thank you very much again for keeping me company. Ako po si Julian Tessa Baldo Cobello. Tahimik na ang campus pero meron pa rin nakikinig, okay, mula sa malalayong lupain. At hanggang muli, hanggang next week, magkita-kita tayo muli. Ito nga pala ang aking kanta from Mary Lambert, She Keeps Me Warm. Thank you for listening. This is Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Safety and home. I named both of her eyes forever, and please don't go. morning sunrise, all the time, yeah. This could be good, this could be good. And I can't change, even if I try, even if I. So good together.
Ito. Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!